Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy apreli hepdeniň penşenbe güni şuwun programamyzda Mardaky protestlerden soň döwlet dukanlarındaky azyk karytlarynyň üçinçiligi gowulandy. Mekteplerdäki ýüzärlik tutuşy okuwçylaryň özüni duýuşyna täsir etýär. Ýöne belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Sariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bütün dünya sağlyk guramasynyň koronavirus pandemiýasy wagtyndaky çäreler sebäpli öz administrasiýasyna bu gurama Amerikanyň edýän töleýlerini togtatmak barada görkezme berendigini aýtdy.
Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
Trump BSG-nin özünün etasi vizipesini berjay edip bilmendigini ve munun üçin jogap bermelidigini aydyp 14-nji aprelde çykyş etdi. Ak tamda eden çykyşynda Trump Mali teröristleriniň 60-90 günüň dowamında BSG-nin rolu boýunça geçiriljek seljirmeleriň arasynda togtadyljakdygyny aýtdy. Trump BMG-nin gurrun gidiyan edarisinin Xtay'dan berilyan maglumatları seljirmek boyunca öz vaqtında talabalayık işleri geçiren bolsadı, onda virusun yayramağının ve adım pidalarının önünü hem alıp bolordu deyip belledi. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres, hazır BSG ya da koronavirus bilen görüşen belki gumanitar gromaları maliyet erişdelerini kesmek üçin vaqtın deyaldigini aytdi. Amerikada 600 000'dan hem asa adam virusu yoluqdi ve ol sebeple 25 700'dan hem köp adam öldi. Bu, dünya boyunca en ulu görküzücilerdir. Amerikanın Uwanistan boyunca vekili Zalmay Halilzad ve Birleşen Ştatların bu yurttaki baş komandiri Scott Miller, Islamabadda Pakistan'ın harbi liderleri bilen duşustular. Mundan öň Dohada Talibanın yukarı dereceli vekilleri bilen gepleşikleri çyrylypdy. Pakistanyň we Katarın paýtagtlarındaky gepleşikler Taliban bilen Uwan hökümetiniň tutuklary çalışmak boýunça geçiren çäreleriniň ýa-da gabat geldi. Tutuklaryň çalşygy Uwanistandaky 18 ýyllyk urşy togtutmak boýunça iki tarapyň arasyndaky paragçylyk gepleşiklerini ýol açsak, itaaty adamlaryň biri hökümünde häsiýetlendirilýär. Halilzad we NATO-nyň ýol başçylygyndaky Uwanistandaky aýgytly goldaw missiýasynyň komandiri Miller 14-nji aprelde Islamabadda armiýanyň baş ştabynyň komandiri General Kamar Javed Bajwa bilen duşuşyp, Amerikanyň Uwanistanda ygtybarly paragçylygy ornaşdyrmak boýunça alyp barýan tagallalaryny maslahatlaşdylar diýip Birleşen Ştatlaryň Pakistandaky elçixanasy beýanat ýaýratdy. Pakistanyň harby liderleri Amerikanyň tagallalaryny goldawyny tekrarladylar we konflikti siýasy ýollar arkaly çözmäge ygrarly bolup galýandygyny aýtdylar diýip beýanatda bellenilýär. Täjikistanda ekstremizmde aýplanýan jurnalistiň sud diňlenşigi başlandy. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen halkara guramalary bildirilýän bu aýplamalary manysyz diýip atlandyrdylar. İçerik siyaset ve dini meseleler varada makalaları yazan Dalir Sariyefov 28-nji ýanwarda tutuk edilipdi. Oňa etniki, cinsi ve dini çydamsyzlygy özükdürmekde aýplama bildirilýär. Günäli tapylsa oňa 5 ýyl içinde türme tutuklygy berilip bilinär. Baş prokuratura bu işin 2013-2019 ýyllar aralygynda sosial ulgamlarda dini çydamsyzlygy özükdürmäge niýetlenendigi aýdylýan ekstremistik mazmunly 200-den gowrak çap bolan makalalara we tesvirlere esaslanýandygyny aýdýar. Sarifovun garandaşları, adım kuklarını koruyucu kuramalar ve media azatlık toparları bu ayplamaların itahsızlığını aydıp onları reddettiler. Seyledi Sarifovun destini azat edilmeğini talep ettiler. Kırgızistan koronavirus pandemiyası sebeple yüze çıkan iktisadi şokun neticeleri bilen görüşen prosedi, Xtay'dan karz yeniliklerini soradı. Prezident Saranbay Jeenbekowyň edarasynyň 14-nji aprelde beren maglumatyna görä, Gyrgyz prezidenti özüniň Hitaýly kärdeşi Si Jinping bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Gyrgyzstanyň Hitaýa bolan bergilerini gowşatmagy we töleg möhletlerini uzaltmagy göz öňünde tutmagy sorapdyr. Bu haýys koronavirusyň ýurdun ykdysadyýetine ýetiren oňsuz täsirleri sebäpli edildi. Jeenbekow we Si Kyrgyzstanyň koronavirusa garşy alyp baran göreşini himayat bermek üçin Hitaýyň saglyk işgärlerini ýollamagy barada ylalaşypdyrlar. Emma Jeenbekowyň edarasynyň beýanatynda garz ýeňillikleri barada haýsy Si-niň nähil jogap berendigi barada hiç zat aýdylmaýar.